Utrip cerkve v Sloveniji. Dobar dan, dragi poslušalci. Prva polovica poletja prinaša že tradicionalni blagoslov vozil in dobrodelno nabirko za naše misionarje po svetu, akcijo Miva. Ta bo na Krištofovo nedeljo 21. julija. Za katere projekte bo misijonsko središče Slovenije porabilo letošnja zbrana sredstva, nam je povedal ravnatelj središča Matjaž Križnar, s katerim se je pogovarjal sodelavec Tone Gorjup. Prispevkom boste lahko prisluhnili takoj po radijskih oznanilih.
Radijska oznanila.
Lepo pozdravljeni.
Svetniki v tem tednu.
Danes je 15. nedelja med letom, god svetega Kamila Delelija, duhovnika in redovnega ustanovitelja. Goduje tudi sveti Frančišek Solan, redovnik. Jutri v ponedeljek je na svetniškem koledarju ime Bonaventure, škofa in cerkvenega učitelja. Goduje tudi Vladimir Kijevski, knez. V torek se bomo spomnili Karmelske matere Božje in Elvire Opatinje, pa tudi Marije Magdalene Postelj, redovne ustanoviteljice. V sredo bo god svetega Aleša, spokornika, Leona IV. Papeža in Hedvike Polske, kraljice. V četrtek Elij iz Koštabone, diakon in mučenec, Arnold, državnik in škof, ter Simon iz Lipnice, duhovnik. V petek se bomo spomnili svetega Arsenija velikega puščavnika, Makrine mlajše device in Simaha papeža. V soboto Apolinari, škof in mučenec, Marjeta Antiohijska mučenka in Elija iz Step, prerok. Prihodnja nedelja bo 16. nedelja med letom, Krištofova nedelja. Godujeta sveti Lovrenc iz Brindizija, duhovnik in cerkveni učitelj, ter Daniel, Danilo, prerok.
V današnjem gospodovem dnevu.
Danes je torej 15. nedelja med letom, po slovenskih župnijah je nekaj obletnic, nekaj slavnosti ob obletnicah mašniškega posvečenja. Denimo Zlata maša Bogdana Berceta v Dekanih, pa Železna maša patra Polikarpa Broliha na Brezjah. V tamkajšnji baziliki Marije Pomagaj bo pridigal nadškof Zore pri sveti maši, ki se bo začela ob 10. Različni tedni duhovnosti, duhovne vaje, znamenje, da smo v poletnih tednih počitnic.
Torek.
V torek bo 141. obletnica ustanovitve Družbe Marijinih sester Čudodelne svetinje. Slovesna maša na praznik Karmelske matere Božje pa v Karmelu v Sori ob 17. uri. Koncert klasične glasbe v cerkvi svetega Jakoba v Ljubljani ob 20. uri in 30 minut bo nastopil zbor Sally By The Way iz Združenih držav Amerike, torej v ponedeljek ob 8:30 zvečer v sklopu poletja v Stari Ljubljani.
Petek.
V petek 19. julija bo ob smrtnem dnevu Magdalene Gornik sveta maša v gori pri Sodražici v župnijski cerkvi Marije Snežne. Daroval jo bo nadškof Zore. V petek ob 16.
Sobota.
V soboto bo slovesno praznovanje godu svete Marijete in 30-letnice vnovične postavitve cerkve na Šmarjetni gori, torej na Šmarjetni gori nad Kranjem. Maša bo ob 17. Daroval jo bo nadškof Zore. Zbor Smith College Alumna in slovenski glasbeniki, torej Združenih držav Amerike in Slovenije, bodo v soboto ob 20:30 minut nastopili pri svetem Jakobu v Ljubljani.
Nedelja.
Prihodna nedelja bo torej Krištofova nedelja, prinesla bo tudi misijonsko akcijo Miva z blagoslovom vozil v mnogih župnijah in z darovi, ki jih bomo zbirali za misijonska vozila po stotin za prevožen kilometer. Z veseljem darujem, življenje rešujem. Torej vabljeni tudi k darovanju prihodno nedeljo. Hvala za današnjo pozornost in lep gospodov dan vsem.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Kot smo napovedali že v uvodu, bomo v tej oddaji najprej prisluhnili pogovoru, ki ga je pripravil Tone Gorjup.
Z nami je ravnatelj misijonskega središča Slovenije gospod Matjaž Krišnar. Najprej lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni tudi vsi poslušalci Radija Ognišče.
Gospod Matjaž Krišnar, verjetno se spomnite svojih prvih ur za volanom. Kdaj ste delali izpit za avto?
Ja, izpit sem začel delati takoj, ko je bilo to možno. To se pravi nekaj pred polnoletnostjo, tako da sem ga že potem naslednji mesec, ko sem bil polnoleten, tudi naredil. In se mi zdi, da vse skozi je seveda del vožnje, ki jo upravljam v mojih rokah, delno pa tudi v angelih varuhih. Tako da kakšne težje prometne nesreče nisem imel, hvala Bogu. Se pa zdaj tudi najde kakšen spodrslaj.
No, omenili ste angele varuhe, kaj pa sveti Krištof?
Jaz, sveti Krištof, prav vedno se mu priporočam, kadar se usedem za volan, poleg tega, da seveda tudi kaj zmolim. Vemo, da sveti Krištof je bil pravzaprav tisti, ki je prenašal ljudi preko vode in na nek način se je zavedal, ko nosi ljudi, da nosi pravzaprav samega Jezusa. Tako tudi mi v prometu, ko smo, ko bodi si, da ko ga peljemo ali da se peljemo sami, ali tudi ko srečamo druge voznike in druge udeležence v prometu, se zavedamo, da je v njih navzoč tudi Jezus. Zato je prav, da se toliko bolj varno in spoštljivo obnašamo do vseh udeležencev v prometu.
V sklopu misijonskega središča Slovenije že desetletja poteka akcija MIVA. Za njo ste odgovorni. Za kakšno akcijo pravzaprav gre?
Ja, ta akcija pri nas poteka že 32. leto. Začela pa se je že prej in sicer prav zato, da bi lahko misionarji prišli na svoje misijone in seveda tudi takrat, kadar bi oni potrebovali bodi si hitro vrnitev v civilizacijo, kjer bi potrebovali kakšno oskrbo. Prav iz tega je tudi išla akcija, ko je prav en misionar umrl zato, ker ga niso mogli rešiti, ker ni bilo prevoznih sredstev. No, seveda pa danes tudi pomagamo prav s tem misionarjem, da lahko pridejo do svojih misijonov, da tudi tam delajo, bodi si prav znanjajo krščanstvo, evangelij in pa seveda pomagajo tudi na svojem misijonu, bodi si tistim, ki to potrebujejo. Vemo, kako mnogokrat prav to reši življenje, bodi si noseči ženi, ki ne more roditi doma ali pa recimo tudi mnogim drugim, ki se poškodujejo, ki iz takega ali drugačnega razloga seveda ne morejo sami potovati v bližno ali pa daljno mesto, včasih to tudi nekaj ur ali celo dni in takrat seveda toliko bolj lahko misionarji pri tem priskočijo na pomoč. Pa tudi seveda redna oskrba, bodi si taka ali drugačna, vemo, misionarjem veliko pomeni in se nam tudi ob misijonski nedelji želijo za to zahvaliti, nam v misijonsko pisarno pošiljajo zahvale za vsako prevozno sredstvo, ki ga jim omogočite. In teh je na leto kar nekaj, smo jih tudi zbrali v posebni knjižici, letos jih je bilo 12, tako da so pa že tudi prošnje za naprej. Vemo, da so tudi ta prevozna sredstva imajo rok trajanja, tako kot tudi naša vozila in pa seveda misionarji tudi potujejo v kraje, kjer se tudi ta sredstva morda hitrejše obrabijo kot pa na naših cestah.
Krištofova nedelja ima vsak let poseben poudarek ali se dejansko ponavlja iz leta v leto določeno geslo?
No, več ali manj je tisto bistvo akcije vsako leto isto. Različna gesla smo že imeli preko let in vsa so bila zelo zanimiva, recimo prav spomnim se gesla na koncu blatnih poti ali pa recimo tudi stotin za srečno privožen kilometer ali kaj podobnega. Tako da prav vse to nas nagovarja, da bi se zavedali ob tem, ko potujemo, da pravzaprav tudi misionarji potrebujejo svoja prevozna sredstva za svoje dejavnosti.
Povedali ste, da nekako izberete 12 prošen oziroma skušate na nje odgovoriti. Koliko je tih prošen? Verjetno več kot več je potreb kot pa možnosti, se mi zdi.
Vsekakor je vedno več potreb, več ali manj pa seveda tiste prošnje, ki vidimo, da jih naši misionarji resnično potrebujejo, nekje prav za vašo dobrodelnostjo lahko nekje tudi ustrežemo oziroma gremo naproti misionarjem, tako da celo vsako leto omogočimo tudi prevozno sredstvo kakšnemu misionarju ali skupnosti, ki ni, bi rekli prav, slovenska, ko niso samo slovenski misionarji. Tako smo tudi letos omogočili mini avtobus za bogoslovce, da se lahko vozijo v Nigeriji. In tako vsako leto en, dva prevozna sredstva, tudi če je seveda možnost, namenimo tudi misionarjem oziroma misionom, ki niso prav slovenski.
To se pravi, da akcija MIVA ni samo slovenska, ampak je recimo precej širša. Kako pa je s koordinacijo tega? Imamo kakšno krovno organizacijo?
Ja, vsekakor se povezujemo med seboj. Mi smo precej povezani z MIVO Avstrija, odkudar smo tudi nekako v breku išli. Potem seveda tudi MIVO Nemčija. Se pa seveda potem vsaka nekako, breko, počasi usamosvaja, tako smo veliko tudi v navezi z hrvaško MIVO in pa bosansko MIVO, ki morda nimata še tako, bi rekli, izdelanega programa in zato tudi morda včasih jim priskočimo pri kakšnih stvareh, tudi logističnih, na pomoč. Nam pa tudi včasih pomagajo, bodi si prav MIVA Avstrija ali kakšna druga, da izpeljemo kakšen projekt tudi skupaj. Vsekakor pa se obiščamo tudi v teh projektih.
Hey!
Z vami v tem nedeljskem jutru še vedno Radio Ognjišče. Poudarek v današnji oddaji Utrip Cerkve v Sloveniji pa na blagoslovo vozil in na srečno prevoženih kilometrih, tudi z dobrim namenom, in sicer za misionarje po svetu, ki potrebujejo, zato da oznanjajo evangelij in pomagajo ljudem tudi primerna vozila. Sodelavec Tone Gorjup se je o Krištofovi nedelji in akciji MIVA pogovarjal z ravnateljem misijonskega središča Slovenije, Matjažem Križnarjem.
Krištofova nedelja pride v drugo polovico julija, takrat je kar precej naših družin na dopustu. Takrat blagoslovimo avto, oddamo svoj dar za MIVO, za vsak srečno prevožen kilometer. Kaj pa sicer, ko se te družine vrnejo z dopusta, pa nekako ostanejo brez tega Krištofovega blagoslova. Lahko dajo svoj dar tudi kdaj drugič, morda na kakšnem posebnem mestu. Kako je s tem?
No, prav gotovo je ta možnost, da lahko tudi bodisi blagoslov prejmemo izven tega ali tudi sami na nek način blagoslovimo že s tem, ko molimo ob začetku vožnje. Tudi seveda, če želimo podpreti naše misionarje, pa nas takrat slučajno, pa smo na dopustih ali kakorkoli in smo se srečno vrnili ali tudi kakorkoli, smo povabljeni, da lahko tudi darujemo svoj dar, bodi si prav v misijonskem središču ali pa po posebnem položnici tudi na tekoči račun, ki je prav za to namenjen, tudi na naši spletni strani.
Se morda srečujete tudi z ljudmi, ki želijo darovati svoj dar, pa niso šoferji, niso vozniki, nimajo izpita za avto in tako naprej.
Ja, prav gotovo, tudi če nekdo ni voznik, pa potrebuje prevozna sredstva, bodi si, da mora sam ali tja, in tudi nekako prav gotovo občuti, kako potrebno je, morda še toliko bolj, da imajo tudi tisti ljudje, ki nimajo svojih prevoznih sredstev, in to vemo, da je v misijonih skoraj večina, a ne samo peščica, morda včasih samo misionar, da ima za celo področje morda en avto, ki ga potem seveda tudi za take najbolj nujne stvari uporabljajo drugi. In je toliko bolj seveda pomembno, tudi če sam pač nisem voznik, če nimam prevoznega sredstva, pa da zaupam in seveda tudi toliko bolj verjamem, da mi bodo drugi takrat priskočili na pomoč, kadar bom to potreboval.
Pomoč misionarjem pa ni samo v denarju, ni samo v darovih, ampak je tudi v molitvi. In prav ob koncu letošnjega julija imamo v Sloveniji tudi srečanje misijonskih molitvenih zvez. Lahko še nekaj o tem poveste?
Prav gotovo, tudi misionarji vedno pravijo in se zahvaljujejo ne samo za materialne dobrine, ki jih, hvala Bogu, nekako kar tudi posredujemo iz Slovenije, predvsem pa tudi za molitve, ki jih pač na tak način, ali drugačen način izrazimo. Tudi morda bolezen, trpljenje je lahko tisto, kar se daruje tudi v namen oznanjevanja evangelija. In seveda zato smo tudi povezani med seboj v misijonsko molitveno zveze in vsako leto se srečamo na takem molitvenem popodnevu. Tudi letos bo tako, in sicer za mariborsko, potem celjsko in murskosoboško škofijo, bo letos pri svetem Martinu v Kamenici, potem za ljubljansko in omeško škofijo bo na Dolenjskem v Škocjanu, kjer smo se že kar nekajkrat srečali letos ob Knobleharjevem letu, in za koprsko škofijo v Črnem vrhu nad Idrijo. Ta molitvena srečanja bojo potekala popovdne, in sicer ob 15. uri je molitvena ura in potem ob 16. uri sveta maša, kjer se prosi in zahvaljuje prav za to, da naši misionarji lahko delujejo tudi drugod po svetu.
Kdaj so ta srečanja?
Ta srečanja bodo v nedeljo 28. julija, lepo povabljeni, posebno iz tistih župnij, kjer to je, to se pravi Sveti Martin v Kamenici, Škocja na Dolenjskem in Črni vrh nad Idrijo, pa seveda tudi okolica in pa tudi v drugod ste lepo povabljeni.
Delu za misijone je vsako leto posvečen tudi mesec oktober, letos še na prav poseben način. Kaj pripravljate?
Ja, papež Frančišek je posebej izpostavil geslo krščeni in poslani. To je hotel povedati, da pravzaprav vsi, ki smo krščeni, smo na nek način tudi misionarji lahko v svoji okolici. Vedno bolj je to potrebno tudi v Evropi. Zato pripravljamo seveda tudi razne dogodke, da bi tukaj poživili krščansko življenje in seveda potem to krščansko življenje, te občestva bi potem seveda lahko dajala tudi ljudem, ki pa še niso prišli do krščanskega oznanila. Tako začenjamo to že kar z peš romanjem iz Grobelj v Novoštifto iz cerkvice svetega Mohorja in Fortunata, in sicer dan pred Marijinim nebozetjem ob 6:30 zjutraj. To je tudi ob stoletnici, ko je škof Gnidovec, takrat še ni bil škof, ampak ravnatelj škofijske gimnazije, prvi ravnatelj, prišel v groblje, ker je želel, da bi šel v misijone. In potem se mu je ta želja uresničila, bil 5 let v grobljah in potem šel naprej v Skopje in priznen za škofa. No, s tem bi nekako začeli, potem imamo pa srečanje na Višarjah, da morda preveč ne naštevam, potem je tudi srečanje z misionarjem Dalinom Lisakom v Škocjanu na Dolenjskem, v Nastopnem, in potem v Škocjanu v 15. uri, potem misijonski simpozij v prostorih Zavoda svetega Stanislava pri Šentvidu in potem seveda tudi študentska maša. Vsem tem boste bolj natanko obveščeni prav tudi s posebnim plakatom, ki bo na župnijskih oglasnih deskah.
Gospod Matjaž Križnar, hvala vam za predstavitev misijonskega dela in kako se lahko vanj vključimo tudi mi.
Tudi vam hvala za vse, tudi v imenu misionarjev. Vedno nam pošljajo potem tudi zahvale. Na različne načine jih poskušamo posredovati tudi vam. Hvaležni so, da smo tako med seboj povezani, zdravi in tudi z molitvijo.
Nebesa so se odprla in se zazrla v tvoje oči. Skrit za tvojim nasmehom, rajski vrče pred grehom, kot vigret sveti. Bog se je spustil z višave, da ozdravil bi rane grešnih ljudi. In ti si naroče odprla in se zazrla v njegove oči. Nebesih je vse strepetalo, ko je zastalo njegovo srce. Ti si pod križem molila njega, ki si rodila, zdaj žebri drži. On tretji dan ustane, poveličane rane telo mu krasi. Ljubezen svetlo bo bleščičo, z nadzemoljsko srečo ti polni srci. Mati moja, mati sveta, Zita, u molitev spočilo je Božjega sina. Nebesa so glorijo pila, oči vseh prevzela je tvoja milina. Pogledva in spet se ujame, plamen se vname kot največji kris. S angeli pesem ti pojem, častim te, kraljica nebi.
Te oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Danes bomo pozornost znova posvetili še bližajočemu se prazniku združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, ki bo čez dober mesec dni, 17. avgusta. Letos mineva 100 let od tega dogodka. Kot je v knjižici Skupaj čez Zlati most zapisal Lojze Kozar mlajši, združitvijo niso pridobili samo Slovenci v Prekmurju, ampak tudi v drugih pokrajinah. V naslednjih minutah prisluhnimo še nagovoru o simboliki 7. mostu na reki Muri med Avstrijo in Slovenijo.
7. most na Muri je zgrajen med dvema državama. Povezuje najprej Gornjo Radgono z Radkersburgom ali Nemško Radgono in s tem povezuje tudi Slovenijo in Avstrijo. Ta most lahko imenujemo most prijateljstva ali most obljub ali še bolje most želja, saj so že v preteklosti mnogi želeli vstopiti v lepše, boljše življenje, ki jim ga je ponujala sosednja Avstrija. Tudi danes Avstrija mnogim Slovencem omogoča lepše življenje. Vez prekmurskih in štajerskih Slovencev z Avstrijo je bila močna že v preteklosti. Štajerski Slovenci so stoletja politično in cerkveno pripadali Avstriji. Po prvi svetovni vojni pa so v Avstriji ostali Slovenci v Radgonskem kotu, kjer v posameznih vaseh živijo še danes. Tako so tudi ti Slovenci vez med državama. Ta Radgonski most je znamenje za 7. zlati most, na katerega lahko postavimo knjige ali kulturo nasploh, ter ljudi, ki so kulturo gojili in s tem pomagali ljudem k izobrazbi in omiki. Kultura med našimi predniki je najprej živela v pesmih, ljudskih in cerkvenih, pa v pripovedkah, v vsakdanjem pogovornem jeziku, v stavbarstvu, v raznih šegah in običajih. Potem so med ljudi začele prihajati knjige. Tiskali so jih najprej v Nemčiji, na Madžarskem, na Hrvaškem in v Avstriji. Tem krajem se je leta 1813 pridružila Radgona, kjer je Alojz Weitzinger poskrbel za natis knjige molitvene Miklošo Kuzmiča. Slovenske knjige so postopoma začele nastajati tudi v naši sredini. Najprej je za nje poskrbela tiskarna v Lendavi, kasneje pa še v Murski Soboti. Knjige je bilo potrebno natisniti in zvezati. To je bil nekoč dolg in drag postopek, a knjige je bilo potrebno najprej napisati. Zato so poskrbeli posamezni protestantski in katoliški pisci. Na naš sedmi zlati most so se povzpeli Franc Temlin s prvo prekmursko tiskano knjigo Mali katekizem, Štefan Kuzmič in drugi protestanti. Na sedmi zlati most so stopili Mikloš Kuzmič, ki je leta 1780 izdal prvo slovensko katoliško knjigo v prekmurskem jeziku in na to še šest drugih. Na tem zlatem mostu slovenske kulture vidimo še več zavzetih Slovencev naše preteklosti. Jožefa Košiča, Jožefa Borovnjaka, dr. Franca Ivanocija, Antona Kremplja, Petra Dajnka, Davorina Trstenjaka in druge. Na ta zlati most so se po združitvi prekmurskih Slovencev z matičnim narodom vzpenjali še mnogi, ki so ustvarjali na temeljih vere in katoliških vrednot. Jožef Klekl starejši, Jožef Klekl mlajši, Ivan Baša, Jožef Sakovič, Matija Balažic, Ivan Samplin, Daniel Halas, Jožef Gjuran, dr. Franc Kovačič, dr. Matija Slavič, Edvard Kocbek, dr. Anton Trstenjak in drugi. Najviše na tem zlatem mostu pa je gotovo stopil Lojze Kozar s svojimi knjigami, zgodbami, pesmimi in drugimi zapisi v stopinjah, Mohorjevem koledarju in drugod. Če je nekoč bila slovenska beseda daleč in je bilo težko priti do nje, pa nam je danes ta beseda blizu, na dosegu roke. Pa vendar je tudi danes slovenska beseda ogrožena. Predvsem zaradi tujih vplivov, zaradi vsega, kar prihaja čez razne mostove v naše kraje, v naše domove in v naša srca. Zato je toliko bolj potrebno prisluhniti večni besedi. In o tej besedi pravi svetopismo v prvi Mojzesovi knjigi. Prav blizu tebe je beseda, v tvojih ustih in v tvojem srcu, da jo lahko izpolnjuješ. V svojem srcu je nosil besedo in besede tudi pisatelj Lojze Kozar in jih podarjal bralcem. V knjigi Uporabijo doma beremo: ti pa, Fara Seniška, ostani slovenska in ohrani svojo lepo slovensko porabsko govorico. Te besede Božjega služabnika Alojzija Kozarja lahko priredimo za naš čas in za vse nas, ki obhajamo stoletnico združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Ti pa, soboška škofija, ostani slovenska in ohrani svojo lepo slovensko govorico. In dodajamo: ti pa, soboška škofija, ostani del vesolne Kristusove cerkve, ohrani vero svojih prednikov, vztrajaj v upanju in izgorevaj v ljubezni do Boga in bližnjega. Naj iz tvoje srede spet prihajajo duhovniki, redovniki in redovnice. In neutrudno si prizadevaj za svetost, da dosežeš večno srečo, ki ti je pripravljena na drugi strani Zlatega mostu.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Z nagovorom murskosoboškega generalnega vikarja Lojzeta Kozarja mlajšega smo sklenili oddajo, ki sva jo pripravila Tone Gorjup in Petra Stopar. Posnetke pogovorov in članke o dogodkih cerkve v Sloveniji lahko najdete na naši spletni strani radio.ognisce.si.
Radio Ognišče. Utrip cerkve v Sloveniji.